Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos. Adicaremos hoxe a nosa atención ao sector gandeiro. Para principiar o programa, falaremoslles dunha iniciativa da Deputación a prol da reducción dos residuos nas explotacións gandeiras da provincia e do cobro de taxas polo servizo de limpeza e desinfección dos vehículos que transportan gando, decisión da Administración Autonómica que rexeita a institución provincial. Visitaremos en Chantada, unha empresa que elabora galletas de pan e viaxaremos con quilómetro cero polo Camiño de Santiago. Saúdos na realización de programa de Manuel de Llano desde o control de Sony e Vinogueira que lles fala coa colaboración de Xavi Piñeiro e Gabriel Martínez, alumnos da Escola de Imaxe Son de Lugo. A Consellería de Medio Rural comezará a partir de febreiro a cobrar pola limpeza e desinfección dos vehículos que transportan gando, un servizo que se presta nas estacións citas a carón dos recintos feirais e que ata o de agora era gratuito. O Pleno da Deputación de Lugo acordou este martes exixir á Xunta que suprima estas taxas.
Cada vez que un tratante realiza unha viaxe para transportar gando, ten a obriga de lavar e desinfectar o seu vehículo. Gandeiros como Domingo García repiten a operación unha decena de veces ao mes.
Cada viaxe, se agora, por exemplo, desinfestamos agora, cargamos ou descargar, para facer outro viaxe, hai que volverlo desinfestar.
Eu indo unha cousa normal, por faría unhas 10 veces ao mes, ou por aí.
A aplicación de taxas pola prestación deste servizo é rexeitada por transportistas e gandeiros, sobre cuyas explotacións recaerá unha nova carga económica. Salvador González, gandeiro de Becerrea.
Se lle poñemos un gravamen de sobre 12 euros a cada animal, é bastante. Se os transportes son colectivos, saldrá un pouco menos, pero hai moita xente que, por exemplo, aquí ven a feira e trae o gando no seu propio remolque, co cual trae un becerro ou dous, e a súa supón moito.
A medida adoptada pola Consellería de Medio Rural podería afectar negativamente a celebración de feiras de gando como as de Becerrea, nas que se venden unha media de 200 becerros. Manuel Martínez é alcalde de Becerrea.
Creemos que esta decisión, que se suma a outras tomadas pola Xunta de Galicia con respecto ao sector agrogandeiro, no caso de Becerrea pode levar a que a actividade económica que se desarrolla os días 13 e 19 nas feiras e mercados deste concello, pois se vaya reducindo e incluso leve a súa eliminación.
As novas tarifas comezarán a aplicarse a partir do vindeiro luns, día 1 de febreiro.
Diminuir o impacto de carga gandeira no medio natural e conseguir que as granxas reduzcan costes mediante a mellora da xestión dos residuos é o obxectivo do programa de formación e asesoramento persoal aos gandeiros que está a levar a cabo a Deputación de Lugo dentro do proxecto europeo Lugo 2.
Un dos residuos que ocasionan maiores problemas nas explotacións de alta montaña é o plástico que se utiliza para o ensilado. Alfredo Rodríguez, gandeiro de Vilarchao, en Afonsagrada, calcula que o ano a súa granxa xenera alrededor de 500 kilos de plástico.
Que hai que recoller erva aquí, isto é alta montaña, temos que recoller erva de brao para o inverno, para darlle ao ganado. Ao cabo do ano, as explotacións que somos aquí generamos un montón de residuos. E era moi conveniente que nos lo recolleran para o entorno que temos nesta zona e nas outras zonas de Galicia, vamos.
Como medida de apoio á xestión de residuos nas explotacións gandeiras, a Deputación de Lugo destina 200.000 euros dentro do programa Lugo 2, á formación e asesoramento persoal aos gandeiros da provincia. José Ramón Gómez Besteiro, presidente da institución provincial.
Hai que seguir día tras día apoiando o campo e orientando a que todas as administracións traballen polo campo en grandes temas, como é o tema da granxa de recría que vai levar adiante a Deputación no Concello de Castro de Rei, e nestes pequenos temas tamén, porque a gandería sí pode ir da mau do medio ambiente, sí pode ir da mau da protección do medio ambiente, e sobre todo, que a xente que vive nas explotacións gandeiras é o verdadeiro guardián do medio ambiente.
A acción formativa consiste en conferencias e nun asesoramento individual que se realiza porta a porta. A actividade que comezou ante en Cervantes hoxe estáse a desenvolver en Vilalba para continuar mañá sábado en Folgoso do Courel e a vindeira semana na Fonsagrada.
Nosotros necesitamos tamén máis información de todo tipo e máis medios para poder ter isto un pouco limpio.
O obxectivo da institución provincial é que os gandeiros reduzcan costes mediante a mellora da xestión de residuos.
deixamos o sector gandeiro polo momento para falarlles de outros asuntos desta semana. Acompañamos os conductores do Parque Móvil Provincial mentres realizaban un curso sobre técnicas de conducción. No circuito da Pastoriza puxeron en práctica os seus amplos coñecementos ante situacións de risco.
O tempo de reacción, unha posición axeitada no vehículo ou o correcto manexo do volante son algunhas das técnicas de conducción que se impartiron no curso para traballadores do Parque Móvil da Deputación. O obxectivo, acadar que os profesionais señan capaces de controlar o vehículo en situacións de risco. Isaac Fernández, coordinador da Escola de Perfeccionamento de Técnicas de Conducción.
En modificar as actitudes dos conductores a través do coñecemento de cales son os peligros que hai, cales son as situaciones máis complicadas que se poden dar na carretera.
Os alumnos, algúns con anos de experiencia, non deixaron de sorprenderse da importancia que ten unha correcta actitude ao volante para prever o perigo.
Algo que me chamou moito a atención é, por exemplo, o que enseñan e recalcan na autoescuela, que é anticiparse, mirar a lo lejos e a lo ancho, que é algo que pouco a pouco se va olvidando. Tendemos a mirar as proximidades, nos olvidamos de mirar a lo lejos e a lo ancho.
Ademais, creen que o curso é unha maneira de corrixir malos hábitos que imos adquirindo co tempo.
Desde que sales da academia non volves a coller un coche con un monitor ao lado, entonces, pues, claro, cometes moitos errores que agora hai que chus corrigen.
O 50% da sinistralidade laboral prodúcese nas estradas. Por iso, os profesionais recomendan facer a menudo cursos de reciclaxe e manter os tempos de descanso correctamente para evitar a fatiga ou outros factores de risco na conducción.
E como lles decíamos ao comezo do programa, viaxaremos con quilómetro cero polo camiño de Santiago, acompañando un grupo de veciños de San Cosme de Nete no concello de Vilalba, que esta semana tivo a oportunidade de percorrer un treito do camiño francés grazas a quilómetro cero a Compostela. Esta iniciativa ten por obxectivo a promoción das 4 rutas xacobeas que atravesan a provincia de Lugo, coincidindo con este ano santo.
Este grupo de veciños de Vilalba elixiu a ruta xacobea ao seu paso polo concello de Portomarín, unha das 25 que oferta a Deputación a través de quilómetro cero a Compostela. Para moitos, este foi o seu primeiro percorrido polo camiño francés. É o caso de Maribel Codesal.
Eu camiño non o fixen, sería unha cousa das que me gustaría moito facer, pero bueno, estás no sitio, ao final non o faz, pero sí que me gustaría. Bueno, pois isto é un motivo, pois, para facelo, iniciarse un pouquiño con isto que vimos hoxe.
Tras esta experiencia, Herminia plantexase facer toda a ruta.
Me gustou moito, teño moita ganas de facer o camiño de Santiago. Así como jubile, penso que o marido se dou convencido a patear.
Esta iniciativa, totalmente de balde, tamén permitiu aos participantes conhecer a Deputación, Jesús Lamas.
Eu vou moi satisfeito porque, en fin, ves unha serie de cousas, arte, das o paseo, a comida. Vese o que é a Deputación por dentro, que eu non a coñecía, nin coñecía por fora, pero nunca me atreví a entrar dentro.
Lugo, con 800 km de ruta, é a provincia galega coa rede de camiños de peregrinación máis extensa.
Lugo de norte a sur.
E chegou o momento da entrevista. Esta semana convidamos o presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, a someterse ás preguntas que vostedes plantexan cando os nosos micros saen á rúa.
Me gustaría saber por que os ríos ahora non se limpian como hace 40 anos.
É moi, moi sencilla a resposta. Nós temos, eu procedo do mundo da administración agraria, temos un enorme abandono da actividade agraria. Os ríos pasan generalmente por medio de fincas que pertenecen a veciños, a ciudadanos, e eran eles, cando había unha economía sostenible, sin así chamarse, que non había o concepto, que nos limpaban, aproveitaban leñas, aproveitaban madeira para facer carros, zocas, etc. E hoxe temos moi pouca población na zona rural. Eso fai que a maioría das nosas propiedades, as nosas fincas, ten unha situación de abandono certamente preocupante. de tal maneira que agora os ríos limpianse ou con algunha limpieza por aproveitamento da madeira, sobre todo madeiristas que compran madeira, ou ben por nós, pola Confederación Hidrográfica, as confederacións de toda España que ten como unha das súas funcións a limpieza dos ríos, que é onde basicamente deben actuar. Por tanto, estánse dedicando importantes recursos á limpieza dos ríos. Este ano, co Plan E, no ámbito da nosa confederación, dedicáronse para limpiar ríos 14 millóns de euros, que é moita cantidade de dinheiro, pero tamén temos moitísimos ríos, incluso non solamente en Galicia, sino que na zona do Bierzo, donde nos parece que hai menos, pois prácticamente por unidade de superficie hai os mesmos ríos que en Galicia. E iso fai que teñamos que ter un esforzo continuo para limpiar os ríos, sobre todo para evitar os impactos negativos que poden ter as crecidas cando chove, como estes días que o está facendo.
Bueno, pues quería saber cuáles serán os principales proxectos para o ano que empieza de la Confederación Hidrográfica.
Temos obras que estamos ejecutando e outras que se van a empezar, continuar ca depuradora da Coruña, a de Ferrol, seguramente licitaremos a de Santiago de Compostela, a de Orense está algo máis retrasada, vamos a acabar a de Lugo no próximo mes de julio, deste mes de julio que ven. Vamos comenzarnos agora o corazón de Lugo unha canalización do río Rato, hai cambiar as tuberías que ten por outras. Vamos a terminar cerca das termas aquí en Lugo un pozo de tormentas ali na Gravalla, a ver se licitamos, está se redactando o proxecto nestes momentos, un gran colector na zona da Louzaneta hasta o río Miño. Son moitos, e depois continuar con a nosa actividade administrativa en todos os expedientes que xa dicen en outras preguntas.
Imos falarlles desa empresa que comentábamos ao comezo tamén do programa, que comezou a elaborar un pan, unha nova clase de pan en forma de galleta que destaca pola súa longa conservación. A fabricación é da Sociedade da Veiga, que se estableceu no ano 2005 no Parque Empresarial de Chantada para pôr en marcha este proxecto innovador no mercado alimenticio.
A elaboración das galletas mariñeiras e as súas variedades consisten nun proceso semiartesanal cunha das tecnoloxías máis avanzadas no sector. Destacan pola súa calidade, sen aditivos nen conservantes, e cun sabor neutro que permite acompañalas tanto con salado como con doce. Pero que realmente as fai únicas son a súa longa conservación. Lois Llamazares é un dos socios da empresa.
Igual que hai pan de molde, pan tostado, pan fresco, pan de barra, pois hai galleta mariñeira que tamén é un pan. Non? E o que a diferencia basicamente, pois, e neso a innovación do produto, pois, que é un pan que se conserva de forma natural durante tempo e, por tanto, un pan seco.
A idea xurde o descubrir o pan seco que se usaba na antigüidade para abastecer os mariñeiros nas longas travesías.
Nacera como, bueno, pues como unha solución dos mariñeiros para conservar o pan nos barcos durante tempo, é dicir, as travesías duraban medio ano, un ano incluso, entón necesitaban un pan que se os conservara.
Dende que se constitúe a empresa no 2005, as galletas mariñeiras xa recibiron varios premios pola súa calidade e distinción. No concurso nacional Sabor do Ano quedaron primeiras na categoría de galletas saladas e no concurso internacional de Bruselas recibiron unha estrela.
E queremos despedirnos con este sabor de boca e anunciándolles que este luns comeza a programación de inverno do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. En total impartiránse 15 cursos de cestería, xoiería, coiro e cerámica. Poderán participar 125 alumnos e xa está o prazo de inscripción aberto. A inscripción poden realizarla ata dous días antes do comezo de cada curso a través do teléfono 982-22-0066 ou tamén consultando na páxina web da Deputación de Lugo. E así decimoslles adeus ata a vindeira semana. Grazas por nos acompañar.
Lugo de Norte a Sur, un programa da Fundación TIC. We'll be right back.